Nädala kaja. Intervjuud.
Tere head kuulajad! Nädala kaja on teie ees kuue intervjuuga, mis on tehtud Pereraadio hommikuprogrammi otse-eetris lõppeval nädalal ehk 18.–22. jaanuarini aastal 2021. Juttu tuleb ühest väärikast pastori juubelist, Martin Luther Kingi päevast, kahe kiriku remonttöödest, Eesti Evangeelse Alliansi uuest missioni kalendrist ja on ka üks lühike missionäri lugu. Soovin teile head kuulamist!
Nädala kaja.
Möödunud pühapäeval ehk 17. jaanuaril toimus Kuressaare Sioni kirikus pidulik sündmus. Pastoremeeritus Herman Mäemetsal täitus 60 aastat pastori ametisse asumisest Kuressaare kogudusse. Tänases esimeses intervjuus meenutab ta oma vaimuliku töö algusaegu. Pereraadio poolt õnnitleb teda hommikutoimetaja Helen Haas.
Mul on väga hea meel ja eesõigus tervitada täna hommikul inimest, kes on 60 aasta teeninud ühte kogudust karjasena, nimelt pastor emeritus Herman Mäemets. Palun rääkige meile, kuidas kõik teie elus alguse sai, kui vaadata nüüd sinna 60 aasta tagusesse aega. Kus te olete pärit ja kuidas te jõudsite Saaremaale ja miks te hakkasite pastoriks?
Jaa, aitäh. Mina kuulun nende usklik vanemate laste hulka, kes tulid usule möödunud sajandi 50. aastate keskpaigas. Nimelt minu vanavanemad said osa juba Läänemaa ärkamisest. Ma olen pärit Ridalast ja minu vanemad olid usklikud inimesed, kuulusid Ridala kogudusse, olid aktiivsed inimesed seal töötamas ja see miljöö, usklik kodumiljöö, ma olen oma lapsepõlvest uskunud Jumalasse. See ei ole üldse olnud minu küsimus, kas Jumalat on või ei ole, nagu tänapäeval küsitakse. Ja ma õppisin Haapsal õpetajate seminaris, lõpetasin õpetaja kutsega, töötasin Riisipere lastekodus. Sealt võeti mind tolleaegsesse sõjaväeteenistusse ja ime küll, Vene sõjaväes sain mina oma usuelu kindla kogemuse ja esimese otsuse. Taavet ütleb oma 139. laulus, kui ma võtaksin koidu tiivad ja asuksin elama viimse mere äärde, sealgi su käsi juhataks mind ja su parem käsi haaraks minust kinni. Ja see oli huvitav küll, et ma leidsin seal üles usklike koguduse, see oli taga Kaukaasias ja kui minu kodus lauldi palju vaimulike laule, siis sellel koosolekul, see oli jõululaupäeva õhtu 1955, seal ei peetud küll sel ajal jõulupühi, need peeti peale uut aastat. Aga seal lauldi ühte laulu, mis puudutas nii minu südant ja see oli Jeesus, Jeesus, sin nüüd palun ma, siis kui teistel armu annad, anna mulle ka. See laul oli mulle lapsepõlvest tuttav. Ja sellel õhtul ma tegin oma kindla otsuse. Ma töötasin või olin sõjaväe orkestris, läksin kasarmu klassi ja panin põlved maha ja ütlesin issand, sellest päevast ja tunnist saadik tahan ma oma elu pühendada sulle. Tulin tagasi sõjaväest, teenisin Tallinnas kooliõpetajana, aga ma ühinisin kohe ka Tallinna Kaljubaptisti kogudusega ja töötasin agaralt kaasa ka seal noorte töös. Meil olid noorte laagrid ja neid peeti Kohila lähedal. Kooliõpetajana töötasin ma 3 aastat, aga siis tolle aegne ideoloogia oli ju teada, mis ta oli. Siis korraga leiti, et minu vaimulikud veendumused ei vasta tolle aja ideoloogiale ja mind vabastati õpetaja ametist. Iseloomustusse kirjutati, temale täidetud ülesandeid täitis täpselt ja kohusad ruult, aga jättis täitmata kommunistliku kasvatuse kõige tähtsama osa õpilaste ateistliku kasvatuse. Ja sellepärast mind vabastati. Ja siis ma olin töötu. Ja nüüd tuleb see kutsumise küsimus vaimulikule tööle. Töötasin ajutiselt Viljandis, tolleaegse kiriku ehituse töödel ja külastasime sealt väikest Suure Jaani kogudust. Nendel oli aastapäev. Ja kuna ma olin muusikamees ja laulumees, tehti seal pandi laulukoor kokku ja laulsime. Ja üks laul oli, millel olid sõnad, miks seisate tööta, kui Viinamäe mees teid kutsub ju tööle, sest lõikus on käes. Miks seisate tööta, kui läheneb öö ja lopsakalt kosub ka saatana töö. Nüüd võite veel rahvast siin päästada käest, kui kuumate ise te Jumala väest. Ja see puudutas nii minu hinge. Ja ma tundsin, issand, see on sinu kutse ja mina järgin sinu kutset. Ja seda tundsid ära ka teised, sest ma andsin ka oma tunnistuse selles koosolekus. See oli Jumala kutse pühale tööle.
Ja te olete selle kutse juurde jäänud kuni tänase päevani läbi pika elu. Te olete teeninud 60 aastat koguduse karjasena, mis on olnud, ütleme, läbi erinevate aegade nii nõukogude ajal kui ka siis nüüd tänasel päeval, kui te olete juba emerituuris sellised väljakutsed ja mis on toonud rõõmu?
Ja ma pean ütlema, et rõõmu on olnud selles töös selles mõttes, et kui me oleme pühendunud sellele kutsele, mida Jumal meile on annud, siis see Jumala armastus, mis on välja valatud meie südametesse, nagu Apostel Paulus kirjutab Rooma kirja 5. peatükis, see sunnib meid ja meie kuulutame inimestele Jumala sõna. Jumal avab oma sõna, oma piibli raamatu meile. Ja sealt me jagame inimestele seda, mida need inimesed vajavad. Mäletan, kui ma tulin Kuressaarde, minu esimene kogudus oli küll, kus ma aasta töötasin Suure Jaanis. Aga kui mind komandeeriti Kuressaarde, kõige esimelt oli muidugi tutmune kogudusega. Ja kohe osalemine koguduse töös. Kuna ma olin muusikainimene, lauluinimene, olin orkestris mänginud, hakkasin kohe laulukoorist kaasa töötama, mängukooris mängima ja pastorina tuli ju jagada Jumala sõna. Ja nii nagu Jeesus ütles Peetrusele, hoia mu lambaid, sööda mu lambaid ja sööda mu tallekesi. Nii et see koguduse osadus, see on nii imeline, see ühte kuuluvuse tunne ja antakse lihtsalt ülevalt. Seda vaimuliku rooga avatakse Jumala sõna ja sa saad seda edasi anda. See on olnud rõõm, kui inimesed on seda vastu võtnud, on meelt parandanud, kogenud selge päästmise Jumala lapse tunnistuse. Ja olla karjaseks igale liikmele, on ju neid nõdrukesi liikmeid ja kõiki, aga karjane peab mõistma iga tallekest. Tuleb otsida kadunud üles, kui nad on kuskile ära kadunud ja tuleb tallekesi toita. Ta on seda lisada siia juurde, et noorte töö oli ju selle ajal keelatud, pühapäeva kool ei olnud. Aga usklike vanemate lapsed kogunesid kodus ja üks nendest kodudest oli koguduse vanema kodu. Ja seal meie laulsime, seal meie lugesime piiblilugusid. Seal meie jagasime üksteise muresid, kui koolis oli muresid, sest kui jõulude ajal lapsed külastasid Jumala teenistusi, siis ju pandi seda tähele. Olid vastavad valvurid, kes valvasid ja isegi koolis häbistati lapsi. Aga püüdsime neid aidata ja tekkis noorte liikumine. See valmistas palju rõõmu. Hiljem olid meil noorte laagrid. Need asjad olid keelatud, aga need ikkagi toimusid. Tuli aru anda nendest asjadest, aga see oli Jumala töö ja olen väga tänulik selle kõige eest.
Mida te soovitaksite täna noortele, kes seisavad selle valiku ees, et kas võtta see pastori ameti vastutus vastu ja minna sellega oma eluga edasi?
Ma arvan nii, et peab olema see selge kutse. Kõigepealt peab olema ikka see isiklik suhe Jumalaga, see pääste kogemus, nagu me ütleme ja püha kiri ka seda kinnitab. Ja kui meil on see isiklik suhe Jumalaga, siis Jumal annab selge kutse. On olnud neid, kes on läbi põlenud, nagu öeldakse, aga kui on Jumal annud niisuguse selge kutse, siis ta varustab meid, ta annab meile jõu töötada. Ma mäletan seda, ma olin Kalju koguduses ja sel ajal oli erakordselt lubatud Eestis meie vendlusele usuteaduslikud kaugõppekursused. Ja koguduse pastor vend Robert Võsu ütles mulle, et osale ka nendel kursustel. Ta juba tundis ära, et midagi on minus, et minna sellele tööle tulevikus. Ma ei saanud küll tudengite nimekirjas olla, sest ma töötasin kooliõpetajana. Aga ma võtsin osa kõigist nendest kursusest, see oli ettevalmistus. Ja teine kogemus oli mul Kohila lähedal, toimus meil Tallinna noortelaagrid sel ajal. Ja kui olin Viljandis õpetajate täienduskursustel, see oli aasta peale seda, kui ma sõjavast tagasi tulin ja töötasin õpetajana. Ja Kohila koguduse tolleaegne pastor Kalju Raid tuli külastama Viljandi kogudust ja mina läksin ka kogudusse muidugi vaatamata kursustele, millest ma osa võtsin. Ja vend Raid kutsus mind, lähme jalutame Lossimägedes. Ja ta ütles, kuna ma ka seal Viljandi koguduses tunnistasin, ta ütles mulle, mul on sul ütelda seda, et sinu praegune amet, sa pead seda ustavalt, aga sinu tulevane amet on koguduse karjasamet. Tähendab, need, kes on Jumala riigis niisugused põhja panevad isiksused, tunnevad ära teistes selle kutsumuse ka. Ja ma olen ise ka seda tunnud, kui ma juba kaua aega töötasin kogudusepastorina, et see ja see inimene, temas on see kutsumus. Mitte ise ei saa hakata, vaid see on Jumala töö inimese juures. Ja nii ma julgustan neid, kellel on see kutsumus, julgesti minema vaimulikule tööle. Tänapäeval on ju õppimise võimalused. Usuteaduse instituut on olemas vaimulik seminar, kus saab ette valmistada vastavalt. Nii et Jumala õnnistagu neid noori. Ma olen ikka neid julgustanud ja julgustan jätkuvalt.
Aitäh teile, Herman Mäemets, selle ustavuse eest, millega te olete oma kutsumust täitnud ja pidanud kuni tänase päevani ja tänaselgi päeval te olete ju küllaltki aktiivselt kaasas Kuressaare Sioni kirikus jätkuvalt, et Jumal õnnistagu teid ja teie jätkuvaid tegevusi ka selles koguduses edaspidi.
Aitäh teile!
Nädala kaja.
Selle nädala esmaspäeval tähistati Martin Luther Kingi päeva. Kuuleme sellest lähemalt professor Anne Kulli käest, keda küsitleb hommikutoimetaja Tauno Toompu.
Igal aastal tähistatakse jaanuarikuu kolmandal esmaspäeval Martin Luther King juniori päeva. Ja olen sel puhul palunud telefoniliinile kõnelema Anne Kulli, kes on Tartu Ülikooli süstemaatilise teoloogia professor. No, Anne, te olete seoses oma õpingutega elanud ka Ameerika Ühendriikides ja tuttav pole selle elu ja keskkonnaga seal, et siit kaugelt vaadates on ikka tundunud, et Ameerika on selline erinevate rahvaste rasside selline paradiis, kus kõik sõbralikult hakkama saavad. Viimased aastad on näidanud meile aga teissugus pilt. Kus on palju meeleavaldusi, just kui veel jätkuvalt võideldakse rassilise võrdsuse eest. Martin Luther Kingi töö on veel lõpuni viimata.
Jah, kindlasti. Ning kuigi paljud ühelt poolt vaatasid, et see, et Barack Obama sai Ameerika esimeseks mustanahaliseks presidendiks, et see on suur võit, siis paljud teised jälle omakorda leidsid, et Barack Obama ei olnud piisavalt radikaalne, piisavalt väljas mustanahaliste õiguste eest. Ja noh, muidugi see, mis praegu ja lahkuva presidendi mahitusel toimub, noh, see on täiesti noh, 90. aastatega, kui mina Ameerikas õppisin võrreldes noh, täielik uus hullumeelsus, mida tolle ajal veel ei olnud keda.
No, kui lähme natuke selle Martin Luther King juniori isiku juurde, et mõne sõnaga, et kes ta oli ja mis tema põhiline tähtsus siis millest seisneb?
No põhiline tähtsus on selles, et mitu asja. Iseendast oli ta baptisti vaimulik, kes õnnistati kogudusse 19-aastasena juba. Ta sai doktori kraadi teoloogias, kõigepealt õppis ka sotsioloogiat bakalaureuse tasemel. Ja kes oli geniaalne mõtleja, kirjutaja, jutlustaja, kelle põhiline mõte oli siis see, et ei ole aega oodata, et mustanahalised, pruninahalised inimesed ei saa oodata, kuni valged inimesed tulevad taipamisele, vaid peavad enda eest seisma ta. See enda eest seismine ei tohi mitte mingil juhul olla vägivaldne, vaid see peaks olema vägivallatute põhimõtete järgi. Ning need põhimõtted osaliselt laenas siis Mahatma Gandhilt, aga esitas neid sõnaga selliselt täiesti kristotsentrilisel või kristusele keskenduval viisil. Et mitte lihtsalt see vägivallatuse pärast, vaid selle tõttu, et universumi üheks põhiomaduseks on õiglus ja et universumi moraalne selline kaar alati pöördub või paindub õigluse poole. Ja selle õiglusega siis on tihedalt seotud armastus. Armastus on universumi osa, samamoodi nagu õiglus, ja õigupoolest siis õiglus on see, kuidas armastus avaldub sotsiaalsetes suhetes. Ja see armastus kuulub siis ühesõnaga loomise juurde, see on Jumala looming, Jumal on armastus. See oli niivõrd võimas selline esitlus kristlikust õpetusest, mis tänase päevani on äärmiselt oluline.
No lisaks sellele, et Martin Luther King kogus palju toetajaid, need tema rahumeelsed aktsioonid olid väga, väga, väga rahvarohked, ju lõpuks sai ta ka endale päris palju vaenasid ja vastaseid ja ka kaas vaimulike ja oma kirikustki väga paljud olid ju vastu talle. Kas võib öelda, et see konflikt oli ka erinevate teoloogiate konflikt?
Küllap oli sedagi, ja, et see, et inimesed ei arma, põhjendab, et osa, väga palju inimesi ütlevad, et ei saa millegi eest võidelda vägivallatult, et vägivald on see kõige olulisem asi, mis üldse maailmas on ta. Vägivallaga valitsemise või vägivalla edukuse müüt, see on tänase päevani väga võimastav. Ja siis, kui keegi üks inimene tuleb nii-öelda jutlustama vägivallatusest, siis need, kes jutlustavad vägivalda, need tunnevad ennast ohustatuna. Aga samal ajal siis Martin Luther King ja kõik temale järgnevad põlvkonnad, kes on püüdnud temalt õppida, ütlevad seda, et see vägivallatus püüab võita ebaõiglust, mitte inimesi. Ja seetõttu siis vägivallatu vastupanu, et sellega päästetakse mitte ainult siis neid või vabastatakse, lunastatakse mitte ainult neid, keda siis allutatakse või kes on ohvrid, vaid ka kõiki ülejäänuid. Seda tunnistasid teiste religioonide juhid täpselt samuti. Ameerika väga, väga, väga kuulus profetlusest kirjutaja rabi Abraham Eshel ütles, et ainus võimalus Ameerika inge päästa on järgida Martin Lutherit. Et kui Martin Luther King on edukas, siis on veel üldse mingit lootust Ameerika jaoks. Võib-olla Eestis on raske sellest aru saada, et selle ajal, et 65. aastal veel, tähendab see segregatsioon oli täielik, et Martin Luther King on ise kirjutanud, et kõik see hakkas osaliselt peale sellest, et tema eelkooliaaline tütar küsis tema käest, et miks ma ei või, et miks me ei või minna lõbustusparki. Aga lõbustuspark oli mõeldud ainult valgetele lastele. Ja see, et ei tohtinud bussis istuda suvalisel kohal, vaid ainult bussis taga ei tohtinud ühtedest kraanidest vett juua. Need on sellised alandavad väikesed märgid, mis igapäevaselt sulle meelde tuletavad, et sa ei ole inimene, eks ole, päriselt. ja noh, suuremad ja kaugemalt mõjuvad asjad, mis olid loomulikult, oli see, et noh, et oli seadustatud elukoha omandamise noh, selline suur ebaõiglus, et noh, et majade omanikel või müüjatel oli õigus mitte müüa mustanahalistele inimestele. Siis teiseks, et pangad kuni tänase päevani osaliselt pigem annavad laenu valgetele inimestele kui neegritele isegi siis, kui mustanahalised on võibolla isegi parema palgaga või jõukamad kui need valged inimesed. Nii et see Ameerika rassiline ebaõiglus on noh, see on nii sügavalt seal sees ja see, kuidas ta praegu siis avaldub, see on noh, päris õudne olnud minu meelest.
Et Martin Luther Kingi pärandi peale on Ameerikas vägagi põhjust ka täna mõelda, kuidas on Eestiga, et mida või kas üldse tema isik, tema õpetus, tema teod kuidagi meil ka siin võiksid vastu kõlada?
No väga võiks, sellepärast, et eks meil on ka ikkagi rohkem neid, kes ei julge kaasa minna selle radikaalse armastuse õpetusega, mis on vägivallatu, mis taastab kogukonna, mis seisab vastu ebaõiglusele, kinnitab seda, et kõik elus on seotud ja no, et ei ole võimalik ühte gruppi inimestest kuidagi viisi alaväärtuslikuks või ebaoluliseks pidada või alla suruda. Ja noh, põhiliselt veel ka ikkagi see, et, no, et see õigluse küsimus, et, no, et mulle endale tundub, et ei ole peaaegu et võimalik paremini öelda kui seda, et, no, et õiglus kuulub universumi omaduste hulkada. Ja selline, noh, nagu Martin Luther Kingi nägemus oli, et see oli ikkagi see suutis muuta tuleviku, sest tema oma jutlustega ja noh, ta tapeti mõrvati, ta oli alles ainult 39 aastane, et noh, et sellel oli tagajärjed. Noh, täiesti kristusele, kristlikule mõtlemisele, ta ise on öelnud, et noh, et ta oli noh, nii nagu mustanahaliste baptistide kirikus tihti peale, et noh, et täielikult üles kasvanud piiblit lugedes ja kuuldes seda iga päev ja sealt kahtlemata on ka tema sellised oratoorsed oskused pärita. Tõepoolest, et noh, et põhinedes kristlikule pühakirjale ja traditsioonile on võimalik luua selline vägivallatu võimas nägemus sotsiaalsest elust, et noh, minu mõelest see on ükskõik kus kohas, ükskõik mis ajas, noh, äärmiselt võimas ja tasub järgimist.
Anne Kull, suur tänu selle hommikuse intervjuu eest ja ilusat päeva jätku.
Ja, nägemist.
Nädala kaja.
ELK Keila kirikul on käsil katuse tööd. Sellest räägib nüüd lähemalt Keila koguduse õpetaja Arnd Mattias Burkhardt ja teda küsitleb hommikutoimetaja Hanna-Maria Salong.
Eesti Evangeelse Luterliku kiriku Keila Miikali kiriku katuse remonditöödeks oodatakse annetusi ning sellest on meile täna hommikul rääkimas koguduse õpetaja Mattias Burkhardt. Küsiksin kõigepealt üldisemalt, et kuidas läheb?
Mul läheb Keila kogudusel. Ma võin ka öelda, kuidas mul läheb suurepäraselt. Ja Keila kogudusel loodame läheb ka hästi. Vähemalt, kuna meid on ju päris palju, mul puudub täpne ülevaade, kuidas kõigidel läheb, aga ma loodan ja palvetan iga päev, et me läheks hästi ja me oleksime õnnistatud.
Kuidas on teie koguduses uuel aastal töö alanud?
Jaa, noh, nii nagu ma arvan igal pool Eestis, et kuna need tingimused on, nagu nad praegu on, ei saa me nii öeldes kõiges hoos kõik teha, kuna mõned asjad on ju keelatud ja seda ka põhjusega. Aga meie jumalateenistuslik elu on ilusti alustanud ja noh, lootus on ja rõõm on ja usk on ja armastus on ja Kristus on kohal ja mis muu meil on vaja.
Läheme kiriku katusremondi tööde juurde, et kaugel on?
Jaa, meil on niimoodi, et võibolla ma räägin pisut laiemalt sellest teemast, et sajandi alguses oli keeristorm, mis hävitas osa meie katusest. Seda sai lapitud, aga nüüd oli niimoodi, et oli vaja küll seda remondi teha, sest see katus oli ainult lapitud. See oli tehtud kunagi 19. sajandil ja garantii oli 80 aastat. Ja need 80 aastat lõppesid umbes 80 aastat tagasi. Siis oli vaja midagi ette võtta ja see nii mõtles ka muinsuskaitse. Ja nüüd on niimoodi, et meil on suur projekt ja see käib kolmes etappides. Ja meie ehitusmeister on Juhan Kilomets, firma Rentmeister. Ja siis esimene etapp on praegu käimas, et seal eemaldatakse need vannad kivid ühest osast meie pigihoone katuses. Ja siis varsti pannakse sinna ka uued kilkivid.
Kas krõbedad külmakraadid on ka hetkel mõjutanud nii koguduse olemist kui katusremonti?
Koguduse olemist küll mitte, sest me ju ilusti saame kütta kirikut, et see ei ole selles mõttes, seal me ei märka suurt vahet, aga katuseremondi kindlasti, ma arvan, need mehed, kes seal panevad need kilkive, et see on kindlasti kordades keerulisem seda praegu nendes tingimustes teha, aga nad on muidugi profid, nad teavad, kuidas ilma olestikus siis toimetada.
Mida tähendab ühele kogudusele kirikuremont?
No see tähendab meile väga suur väljakutse, et muidugi on see üks nendest asjadest, mis on vajalik lihtsalt, et seda tuleb teha. Ja aga see on muidugi ka suur väljakutse, et tuleb leida ka omalt poolt kaasafinanseering ja sellega me ka tegelesime.
Kuidas on võimalik teid selles väljakutses aidata?
Ja meil on võimalik annetada meie kirikukatuse ees. Mina olen ju nüüd suhteliselt uus keilalane. Ma tulin ju sinna teenima alles 2,5 aastat tagasi. Aga ma pean ütlema, ma kohe armusin sellesse kirikuhoonesse. See on nii ilus, nii hästi hooldud. Ja lihtsalt ma kujutan ette, kui mina oleksin Keila kihilkonna elanik ja mõtleksin, et minu eelvanemad on seal olnud ja käinud ja ristitud saanud ja leeritatud saanud ja abielunud ja olid seal viimsele maise teekonnale saadetud sealt kirikust, et siis ma arvan, see oleks veelgi, minu süda läheks veelgi soojemaks kirikus oles, et selles mõttes palusime koguduse käest, et nad annetaksid ja see on tõesti üleootust, kui palju on annetanud ja missugused summad meil on annetanud. Et see on tõesti väga tänuväärt.
Kust leiab info, et kuidas ja kuhu annetada?
Ja, et see on võimalik meie kodulehekülge keilakirik.ee. Seal on meie arvenumbrid ja seal saab vaadata ja kui, siis tuleb kindlasti juurde lisada, et see on kirikukatuseremond. Et siis me teame täpselt, kuhu seda raha panna. Ja ma võin garanteerida, et me kasutame kõik seda raha ka kindlasti kirikukatuseremondi jaoks, et midagi ei lähe kuskil mujale.
Mainisite, et armusite kohe Keila kirikusse ja küsiksi intervju lõppu, et kas teil on ka mõni eriline detail Keila kirikust, sellest arhitektuurist, mis teil eriti südame lähedane on?
Jaa, terve see maja muidugi on ju ehitatud 15. sajandi lõpus, juba nii vana maja, siis see torn on muidugi üks asi, mis ju kaugelt on näha ja kus keilalase teavad, et nüüd oleme varsti kodus, kui nad näevad seda imeilusat torni, kus on need neli sellised imeilusat šimäärid üleval. Need kivikujundid, mis kujundavad need neli evangelistid, aga mida me leidsime nüüd, osadusõhtul leidsime need ka ilmutusraamatust, et see nad on, nendest on ka juttu, et selles mõttes teitsa huvitav, et nad on meie kirikutornid. Ja siis eelmisel aastal oli meil kihikonna päevad ja seal oli peateemaks meie inventaar, ehk meie altari sein. Ja meie kantsel, mis on mõlemad loodud 17. sajandil ja mis on niivõrd huvitavad ja need pildid, mis on seal peal, on niivõrd ainulaadsed, et see oli tõesti ka mulle uuesti suur avastus, et näha, missugused aarded meil on seal kirikus olemas.
Nii et lisaks annetamisele tasub tulla kirikut ka vaatama?
Aga kindlasti tühi kirik on ka ilus, aga ütleme, ei ole see sama, kui inimesed on kohal.
Suur aitäh, et olite täna hommikul nõus meiega jagama Keila kirikust ja katuseremonditöödest ja ma soovin teile õnnistatud seda kogu protsessi ja ka õnnistatud reedet.
Suur aitäh ja ma soovin teile kõigile ka Jumala õnnistust ja ilusat ja rõõmsat päeva.
Nädala kaja.
ELK Nõva kirikus restaureeritakse altari maale. Töödest ja lahketest annetajatest räägib nüüd Nõva koguduse juhatuse esinaine Silja Silver ja temaga vestleb hommikutoimetaja Tauno Toompuu.
Nõva koguduses kirikus on üht-teist toimumas, saime sellest teada mõnda aega tagasi ühe teate kaudu, et Tallinna munitsipaalpolitsei on teinud annetuse just nüüd Nõva kogudusele maalide restaureerimiseks, aga juhatuse esimehe Silja Silveriga olen palunud nüüd väike selline ülevaade ka, et kuidas kogudus muidu elab. Et no, see maale te siis restaureerite, saame teada.
Jah, nõga on jah, siin üks selline pisike paik maailma äärel siin Harju ja Läänema piiril ja siin on kiriku juures palju saanud teha nende aastate ja aegade jooksul. Et nii vana hoone ja meil oli niimoodi juhtus, et kõik muud asjad nagu said valmis, aga tegime siis veel otsus, et nüüd oleks vaja veel ka vanad maalid ära restaureerida. Vana altari maali jaoks, mis on seinal, on meil tehtud taotlus muinsuskaitsele, aga teise maali jaoks raha ei jätkunud. Ja üllatuseks oligi siis jah läinud aasta lõpp, kui vaatasime, et mis siis nüüd saab. Maalid on vaja korda teha ja see praegune maal, kuhu siis kunagi hiir oli augusisse närinud, nüüd paperiga kaetud, mõlema jaoks raha ei jätku. Jääki leidsime Facebookis üleskutse, kus paluti teha annetusi meie altari maali korrastamiseks. Algatajaks Meeli Hunt, kellest ei teadnud siis veel midagi. Tuli välja, et ta oli endale soetanud hiljaaegu siia nädala lõppu kodu, võtnud selle paiga tegemised oma südamasjaks, kaasanud oma töökaaslased Tallinna munitsipaalpolitseist ja eesotsas juhi Aivas Toomperega hakanud meie maali jaoks raha koguma. Ja siis kirjutas kohe ka üks meie kauaaegne suvekoduomanik ja küsis, et kui suur summa veel puudu on. No ei osanud kindlalt vastata. Arvasin, et kogu summa võiks olla 1500. No siis võttisid küll täiesti ahetama, kui leidsin mõni päev hiljem pankakontolt selle pere annetus summa 1500 eurot. Aitäh teile. Liitus veel mitmeid annetajaid, tänu kellele saab korda nüüd siis ka altari maal. Ja tuleb välja, et ehk jääb raha ka veel üle, et alustada uute projektidega. Aga see oli üllatus. Ja see, kuidas inimesed tulevad ja hoolivad, see pani täiesti... tegi südame väga-väga soojaks.
No väike kogudus, alguses ütlesite ka juba, et kirik tegelikult on juba päris hästi korda tehtud, et kui mõelda tagasi kõik nüüd nende remontide ja tegemiste peale, et kui suur osa selline muinsuskaitse või riigitugi seal on ja kui palju proportsionaalselt siis ikkagi annetustes puhtalt on töid ära tehtud?
Et siin oligi nagu hea teha nüüd sellist kokkuvõtet, et sellest on nüüd 8 aastat, kui nende töödega alustasime. Ja siin, jah, eraannetajaid on selle aja jooksul olnud ligi 200, täpsemalt 194. Ja nende annetussumma on olnud üle 10 000, vallatoetus 5500. Väga palju on aidanud meid sõpruskogudused. Meil on Monsala, Tarvasjõe Leedo, Soomest ja nende annetused kokku on olnud 15 000. Oleme saanud ka EKRE-t katuseraha 3000, aga liidritoetused on olnud kõige suuremad. Meil on väga tubli projekti kirjutaja olnud Õnne Rüütel ja oleme kahel korral saanud raha kokku ligi 76 000, muinsuskaitselt üle 6000. Nüüd MUP-olt üle 700 ja eraannetajaid, noh tõesti, see on olnud nagu suur panus, et neid rahast ei oleks meil olnud. Oma osalused oleme saanud katta, et meil on kirikumets ja kui siis vaja, siis saab sealt natukene raiuda ja katta oma osalused, aga projektid on suur asi ja ilma selleta ja muidugi, mida võin öelda, on see, et meil on kogu aeg nende aastate jooksul olnud tõesti eestpedajaks ja on Johan Kilumets oma rändmeistritega. Kui on midagi nõu vaja, mut kui helistame, küsime ja saame seda alati. See on tohutu panus olnud.
No, kui kirikut on tublisti remonditud ja altarimaalid restaureerimine käimas, siis kes on need inimesed, kes seal seda kirikut kasutavad ja neist maalidest rõõmu tunnevad? Milline on Nõva kogudus ja koguduseelu?
No meil on olnud, ise ütlen küll, et siin selles paigas on eriline õnnistus olnud, et on tulnud inimesed, meie kogudus on kasvanud. Kui mujal pool tean, et jääb nagu inimesi vähemaks, ka meil ka elanike arv väheneb, püsielanikud, aga just ongi need suvekodude omanikud, kes tulevad ka liitujaid Tallinna linnast, kes tulevad meie kogudusse, sest nad tunnevad, et nende panus siia on nagu vajalikum, ja hoiavad seda paika. Et liikmannetajaid on meil jah, praegu väike kogudus, 47 sellel aastal, 48. Et kuskil ikkagi vaatame, et kui nüüd tuleks veel üks juurde, siis oleks saaks 50, aga küllap tuleb. Ja uskumatu ongi see, et kogu aeg on ju neid, kes eest ära lähevad, vanemad inimesed. Aga ikkagi see liikmete arv on olnud. Ja läbi nende tegemiste vahel ongi mõte, et mis me siis teeme, et kas me lihtsalt korrastame hooneid. Aga tundub, et siin on olnud ka projekti juhiks ja tööde juhatajaks ikkagi kõige kõrgem ülevalt. Et jah, maapealsed abimehed on küll olemas, aga kui vaadata, kui palju on neid inimesi, kellele see paik korda läheb ja kui seal käivad need ehitused ja tööd, meie kirik on kalmistul, siis ka need, kes tulevad kalmistud külastama, astuvad jälle sisse, tulevad vaatama, mida tehakse. Ja ehk selle läbi on see lävepakk palju madalamaks jäänud ja kirik inimestele lähemale saanud. Ja koguduses on väga tublid abilised juhatuse liikmed, kes on tõesti ühes koos neid asju teinud ja toimetanud. Ja ka tõesti need inimesed, ümberkaudsed elanikud ja ka kaugemalt, et ka siin vist ei ole sellist inimest, kes ühel või teisel moel ei tunneks, et see on meie pühakoda, kus ka mina olen saanud olla osaline ja neid inimesi ei juba üles lugeda ära tänada.
No, Nõva kogudusel on toimub ka väike muudatus, õpetaja, kes siiani teenis, läks emerituuri ja kogudus on tagasi saanud siis uue vana õpetaja, kui nii võib öelda.
Jah, et tervislikel põhjustel läks meie õpetaja Peeter Krall. Nüüd jah, lõpetas oma teenimise aasta lõpuga ära. Ja hetkel on õpetaja Leivi Reinaru, meie hooldaja õpetaja. Ja ta on jah olnud tõesti meie õpetajaga varem 13 aastat oli ta meie koguduse õpetaja. Ta tunneb siinseid inimesi, inimesed tunnevad teda. Ja eks nüüd siis vaatame, kuidas need asjad edasi minema hakkavad. Nüüd on suured muudatused tõesti, sest uus juhatus tuleb. Ja, aga arvan seda, et siin on nii palju seda, mis on nagu juba paigas ja et see õnnistus jääb selle paigaga.
Silja Silver, Nõva koguduse juhatuse esimest, suurt tänu selle intervjuu eest ja tõepoolest soovime pereraadio kuulajate poolt ka, siis nii nagu te toredasti ütlesid, et taevane projektijuht, kes ise siis neid asju seal koguduses ka korraldab, et tema õnnistus oleks jätkuvalt teie kogudusega ja et kõik läheks sama ilusa juhtimise all edasi. Kõike head teile!
Aitäh teile! Tulge vaatama!
Suur tänu kutse eest, kindlasti teeme seda.
Nädala kaja.
Eesti evangeelne allians on nagu igaks uueks aastaks ka nüüd välja antud uue missioni kalendri. Eesti evangeelse alliansi missioni toimkonna juht Kaire Lotamõis tutvustab meile seda kaunist kalendrit ja teda küsitleb hommikutoimetaja Rauno Veri.
Ma pean kohe alustuseks küsima, kuidas te saite kalendri jaoks nii ilusad pildid?
Mul on suur rõõm taaskord tutvustada meie missioni kalendrit, mis on seekord siis 11. Nii et erinevad missioni esindajad erinevatest konfessioonidest on siis oma aja ja ressursid kokku pannud ja kogunud oma missionäridelt infot, et seda jagada teistele kristlastele. Eestide kohta on mul ka eriliselt hea meel. Mitu aastat ei ole kasutanud tegelikult väga palju missionäride endi fotosid, kuna meil on see just kalendri puhul natuke kitsas kohaks kujunenud, et missionäridel ei ole alati kõige võib-olla paremad pildistamise võimalused, kas valgustuse mõttes, ka võib-olla see, et millega nad pildistavad, tihti on need telefoniga tehtud fotod. Ja seetõttu näiteks eelmine aasta meil olid makrofotod, mida me suures osas ka otsisime internetist või siis varasemalt on olnud kunstipärased, kunstnike tehtud pildid näiteks, et oleme proovinud ka vaheldust tuua visuaalsesse külge. Aga sellel aastal tulime siis jälle nii-öelda tagasi juurde ja kasutasime, noh vähemalt püüdsime siis maksimaalselt kasutada missionäride endi autentselt tehtud fotosid. Ja no, julgen öelda, et 90% ulatuses see meil õnnestus. Selles mõttes nad on tõesti otse sellest keskkonnast, sellelt maalt ja nende inimeste hulgas tehtud, kus kohas missionärid ise on viibinud. Ja igal pildil on siis ka kindlasti selline väike allkiri, et saab rohkem aimu, et kellega seal tegemist on või mis olukorras see pilt tehtud on.
Mul on kalender praegu käes ja jaanuarikuu. Pildil on Narva koguduse Source of Life pastor German Andreev Narva noored pärast Jumala teenistust. Järgmisel lehel on India lastekodu laste palvus enne piiblitundi koha, mille nime ma ei suuda öelda kirikus.
Ja
väga, väga ilusad pildid. Kas teil on ka nende piltide seas mõni oma lemmik?
No tegelikult mulle väga meeldivad need Paali pildid, näiteks oktoobris, kus on kaks tüdrukut või siis nii kohe vaatan, kas see oli aprill äkki. Ja aprill. Aga võt kahjuks peangi tunnistama, et need kaks pilti nüüd missionär küll saatis mulle, aga need on fotopangast võetud, et need on siis need Paali kohta. Meil Eestis käib siis metodisti Vene kogudusest üks grupp Nepaalis, kus nad tegelevad lastekodu lastega ja siis need pildid siis hästi kirjeldavad seda keskkonda ja näitavad ka, millised need lapsed seal on.
Aprillikuu pildil on siis Nepaali tüdruk kitse tallega, aga see kalender on väga palju rohkem kui ainult pildid. Kas ma saan õigesti aru, et see on just kui selline käesoleva hetke ristlõige Eesti kristlaste missiooni tööst?
Jah, on küll. Hetkel on siis, kuna koroona on absoluutselt igat, valdkonda vist puudutanud rohkemal või vähemal määral ja tundub, et on oma pika käes irutanud ka missioni nii-öelda valdkonda ja praegu ongi natuke kurb see asja, et mitmed missionärid nähtavasti on Eestisse tagasi tulemas, et missioni põllul ka toimub selline väike seisak, mõnneks küll mitte kõik missionärid, aga 4-5 missionäri puhul on see praegu täitsa reaalselt nagu jutuks olnud, kuna nad ei saa korona tõttu teha oma tööd, ei saa nii palju inimestega suhelda ja mitmed need töökohad või laste noortekeskused on suletud ja seetõttu siis meil ei ole mõtet praegu seal olla otseselt. Ja näiteks üks konkreetne missioniorganisatsioon nagu Zambia sõbrad MTÜ, tema üldse kaalub ka oma tegevuse lõpetamist, kuna nendel jälle ei jätku vabatahtlike, et nendel isenesest tööd on ja neid kutsutakse ja oodatakse Zambiasse. Aga neil endil, kuna kõik on vabatahtlikkuse alusel, nad kirjutavad erinevaid projekte ja on saanud ka kenasti toetusi ja saavad seda tööd hästi teha, aga lihtsalt inimressurssi ei ole. Et selles mõttes mul kindlasti selle kalendriga seoses on väga südames ka kutsuda üles inimesi, et kui te mingil moel olete mõelnud missioni peale või see kuidagi teid on puudutanud, aga kas teil on mingid kahtlused või tundub, et jumal pole otseselt mind kutsunud, siis ma ei teega ükskõik sammu. Et tegelikult on väga vähe vaja selleks, et tõesti kuidagi panustada või aidata missionile kaasa. Et seetõttu ma pakuksingi mõned mõtted tegelikult välja, et mida saaks teha missioni heaks. Missionärid ise on ka otseselt mulle öelnud ja märku andnud, et nad tegelikult väga igatsevad, et inimesed võtaksid ühendust nendega ja annaks mingisugustki tagasi sidet, et nad üldse kas elavad kaasa meile või tunnevad huvi, mida nad teevad. Et see on tegelikult meile, see on selline inimlik aspekt, aga see on ikkagi väga-väga oluline. Ja meil ongi siin kalendris ju iga kalendaariumi peal iga kuu juures ära märgitud missionäride sünnipäevad. Et kas või selline võimalus. kirjutada missionärile kas Facebooki või, või anda talle kuidagi teada, et, et soovin sulle õnne või palvetan sinu eest. Meil hästi mitmed kogudused, ma tean, palvetavad näiteks regulaarselt iga kuu missionärid eest, kuna meil on iga kuu juures ka mõned missionärid ja nende palve soovid, siis on see hea võimalus, et ei pea ise otseselt välja mõtlema, mis vajadused või, või kitsas kohad meil on, vaid nad on meile teada antud, et mille pärast nad väga vajaksid meie palve tuge nii-öelda. Ja samas on ka hea variant kutsuda või pakkuda missionäridele välja, et kui te Eestis olete, tulge näiteks meie kogudusse ja rääkige, tehke väike presentatsioon, et oma tööst. Ja miks mitte ka, kui on kas teie enda konfessiooni missionär või, või kuidas teid Jumal juhib, et miks mitte ka võtta teda regulaarsesse eestpalvesse, näiteks see missionär, ja kui on ka võimalusi, siis näiteks regulaarselt toetada seda missionäri. Sest et vähemalt lühiajaliste missionäride kohta ma tean kindlasti, et nendel on noh, praktiliselt enamus nende kuludest, nad katavad ise oma isiklikust rahakotist. Ja mõetusi tegelikult ju Eestis sellised missioniorganisatsioone, kes läkitaks välja ja 100% kinni maksaks kõik need elamise ja seal viibimise kulud, et noh, seda võimalust tegelikult Eestil väga ei ole.
Aga siia sobib ka väga hästi vahele kalendrist endast füüsiliselt lähtuv küsimus kalendritaskust.
Aha, nii, kalendritaskus on kalendri siin taga osas olev selline paperist väike paunokene on tehtud ja et siin on meil välja toodud meie sponsorid, kellele ka suur tänu tõesti, et ilma teieta ma pean tunnistama, me ei saaks seda kalendrit välja anda ja on firmasid, siin meie toetajad on siis kristlikud ettevõtjad ärimehed, kellega me oleme ühendust võtnud ja kes on olnud nõus toetama kalendri välja andmist, nemad on selle kinni maksnud tegelikult ja mõni neist on väga juba aastaid seda pikalt teinud ja me oleme tõesti väga tänulikud. Nii et soovitan ka, et kui teil endal on mingisugune, kas mingit teenust või toodet vaja, siis miks mitte ka korra ligistada pilguga sealt üle ja teada, et sa toetad mõnda kristliku ettevõtet või ettevõtjad siis selle ostu läbi.
Pean kindlasti küsima ka kalendri teema kohta, kuidas see valiti?
Seekord meil tegelikult üks missionitoimkonna liige, Hermas Lilleorg, tema pakkus, et see võiks olla sõprus. Sõprus kas koguduste vahel, inimeste vahel, rahvaste vahel. Ja ma mõtlesin, et väga hea ja mõnusas sümboolikaga teema isenesest. Me oleme iga aasta kalendris kasutanud mingit läbivad teemat ja see aasta siis võtsimegi sõpruse ja missionaaridel oli õnneks selle teema kohta ka piisavalt siis materjale ja fotosid, mida saata. Et see kord siis niilisi.
Kairi Lotamis, ma pean ütlema, et seda kalendrit üsna põhjalikult uurinuna peame ütlema, et minu isiklikest ootustest käib see kõrge kaarega üle. Ta on väga suurepärane ilus nii pildimaterjalid kui ka informatiivse materjalina missioonitöö hetke seisukohta. Öelge, kuidas meie kuulejad ka endale võiksid selle kalendri saada?
Sellel aastal meil on tegelikult kalendreid kõvasti vähem kui varasemalt. Nii et baptistidel läks kõige paremini, nad esimesena esitasid tellimuse, et nemad said praktiliselt pooled kalendrid endale, aga teised konfessioonid, see tähendab siis luterlased, nelipühilased, meetodistid ja vabakogudused, et nende vahel läks jagamisele enam vähem nii, et iga konfessioon sai umbes 100 kalendrit. Nii et kellel kindlasti on soovi kalendri omanikuks saada, siis ma soovitan, et võtke võimalikult kiiresti ühendust, kas oma missioni sekretäri või toimkonnaga saate selle kalendri kindlasti küsida. Kalendrid on ka sellel aastal tasuta, nii et ei ole üldse selles mõttes põhjust muretseda, et peaks seda ostma, aga samas meil on ka ikkagi üleskutse, et kui võimalik, siis toetaks kas mõnda missionari või ka miks mitte otseselt missioni toimkonna tööd, sest et taaskord me teeme ka siin kõik vabatahtlikuna, keegi palka ei saa ja me tahaksime teha rohkem missionäride heaks, aga eks see kõik nõuab ressursse. Et tahaksime raadios rohkem meid tutvustada, tahaks teha missioni üritusi ja eks vaatame, kuidas sellel aastal kõik need võimalused tekivad.
Ilmunud on uus missioni kalender. Suure tähteile Evangelise Alliansi missioni toimkonna juht Kaire Lotamõis ja palju õnnistust teie tööle.
Suur tänu!
Nädalakaja.
Nädalakaja viimases intervjuus räägib meile oma elust ja tegemistest Norras, noormissionär Madis Kask, kes on Stavangeri linna saadetud ELK missionikeskuse poolt. Temaga vestleb hommikutoimetaja Hanna-Maria Salong.
Igal aastal on missionikeskus saatnud missionipraktikale noori erinevatesse riikidesse ning sellel aastal on Madis Kask ja Johannes Ots. Madis, tere hommikust!
Kuu morn või siis tere hommikust!
Ma just tahtsingi küsida, et kuidas on norra keeles tere hommikust, aga sa jõudsid,
ma jõudsin minust ette.
Jõudsid minust ette. Räägi kuulajatele, mis on missionipraktika Jukru?
Missionipraktika Jukru on siis Norra missioniseltsi poolt ellukutsutud noorte programm, kus siis noored eri riikidest saavad minna siis ka nii-öelda eri riikidesse tegema siis sellest aasta aega kestvat missionipraktikat.
Olete olnud Norras alates septembrist. Kuidas on seal läinud?
Üldjoontes on päris hästi läinud, aga eks see on see korona aasta ole, et siin on hästi palju pidanud ka nii-öelda adapteeruma kohalike siis sellest reeglite ja nii-öelda võimalustega, mis meil siin on. Aga kuna meil see töö siin on nii-öelda minul vähemalt nii-öelda kahes osas, et üks osa siis on kohaliku kiriku juures, ma ise siis olen Stavangeris ja siin Stavangeris on siis suuke noorte kirik, kus me kaasa lööme. Seal oleme saanud siis igasugu asju vastavalt just nendele reeglitele teha, et siin kogu aeg on need reegleid Norras nii-öelda muutunud, et algus võisime teha umbes suuke 30 inimesele mõeldud üritusi ja erinevaid programme. Aga siis viimasel ajal nüüd siit uuest aastast on kõik just kui nagu kinni pandud, ehk siis oleme siin sellises väikses karantiinis ja siis me oleme pidanud selle töö siin ka nii-öelda täitsa ümber korraldama. Aga oleme just hästi palju sellised digitaalseid lahendusi välja mõelnud ja vastavalt nii-öelda võimalustele. Ja näiteks, noh, mis me oleme saanud ka teha, oleme saanud nagu väljas kohtuda. Et kui siseruumides kohtuda ei saa, siis oleme saanud väljas kohtuda. Aga lisaks sellele siis teine osa minu tööst on siis Norra missioniseltsi juures, NMS-is, ja siin ma olen siis kommunikatsiooni osakonnas kaasa löömas. Ja siin ma arvan, et kuna mul endal selline videotaust on või meediataust, et siis selle meediataustaga siin korona olukorras on ikka toimetamist tegelikult oma jägu, et igasugu videosi ja selliseid väikseid digitaalseid lahendusi välja mõelda ja neid siis ka vastavalt võimalustele erinevatesse keskkondadesse postitada ja kristlikku sõnumit edastada sellisel kujul.
Kuidas on olla välisriigis praeguses olukorras, kus tegelikult on ühiskonnas päris palju ärevust?
No ma ütleks niimoodi, et siin tegelikult Norras on see olukord täitsa siuke isegi okei, aga siin just ongi niimoodi, et kuna valitsus on tegelikult üsna nii-öelda range ja üsna konkreetne nende asjadega, et olukord isenesest on nagu täitsa hea, aga lihtsalt valitsuse poolt ikkagi tuleb üsna siuke konkreetne sõnum, et hoidke distantsi, ärge nii palju kohtuge võimalikult vähe. Ja siis inimesed seda ka võimalikult palju nii-öelda teevad, et siis tegelikult see olukord nii nagu hull ei olegi. Aga eks ta ikkagi sellise mõnes mõttes nii-öelda huvitav on, aga õnneks võib-olla meie puhul on see hea, et me tulime siia praktikale kahekesi Johannesega. Et kui me nii palju teiste inimestega kokku nii-öelda ei saa või kohtuda ei saa, et siis oma vahel saame ikkagi nii-öelda osaduses olla ja on lihtsalt keegi, kellega rääkida ja kellega nii-öelda suhelda. Et see on väga minu mõttes sellise positiivne asi.
Kuidas näeb välja teie igapäev? Võib-olla kui praegu on kõik kinni, aga kuidas, kui sa mõtled nüüd tagasi, siis kuidas sa kirjeldaksid teie igapäevast elu? Mida te olete tegemas? Kuidas näeb see praktika välja?
No meil kirikus oli sellised üritusi, et ei olnud ainult pühapäeva jumalateenistus. Tegelikult jumalateenistusi seal kirikus, kus me kaasa lööme, ongi tegelikult ainult 1x6 oli. Mingil määral on igasugu teisi üritusi sinna juurde, et sellised pigem sellise sotsiaalse kokkupuute pinnaga või sellise keskkonna loomisi, ehk siis kus inimesed, noored saaksid lihtsalt kokku tulla, natuke koos kristlikus osaduses aega veeta. Ja siis mõned sellised nii-öelda evangeelsed üritused, ütleme nii, olid ka siis sinna juurde poogitud. Aga no igapäev siis nägigi põhimõtteliselt nii välja. Minu puhul oli siis üsna nii-öelda konkreetselt ära jagatud, ehk siis nii-öelda esimesed nädala kolm päeva esmaspäevast kolmapäevani töötasin kirikus, tegime seal erinevaid, mõtlesime erinevaid kontseptsioone asju välja ja tegime üritusi. Ja siis neljapäev reede töötan siin missioni seltsis, siis siin kommunikatsiooni osakonnas. Aga mõtleks, ma ei raske öelda, iga päev hommikul ärkad üles ja õhtul lähed magama, eks ta nii läheb. ja sinna päeva sisse jääb ka siis igasugu vahvaid toimetusi. Aga ütleks küll, et selles mõttes toimetusi ikkagi on siia maani päris palju, et oleme siin koguduse noortel ikkagi tegemas erinevaid digitaalseid üritusi praegu ja loomas mingit sellest kohtumispaika noortele, kus nad saaksid nii-öelda selles karantiini olukorras kokku saada ja oma vahel osaduses olla.
Mis on olnud sinu jaoks suurim väljakutse seal Norras olemise juures?
Võib-olla ma räägiks natuke nagu erinevustest, mis ma olen tähele pannud sellise Norra ja Eesti nagu kultuuri juures. Ja võib-olla see on ka suurim sellise väljakutse, millega nii-öelda adapteeruda. Ma võib-olla räägiks kristlikust nii-öelda vaatepunktist, et kuna Norra on olnud hästi sellise kristlik maa üleni, nagu aastu sadu, ja siin nii-öelda koolist peale kõik ikkagi kristlikust usust üht koma teist teavad ja seda ka nii-öelda õpetatakse. Ja siis mul on jäänud natukene selline mulje, et see on just kui nagu hea asi, aga mõnes mõttes ka selline asi, et see tekitab inimestel võib-olla sellist natuke immuunsust selline kristliku usu vastu või siis evangeeliumi vastu. Ehk siis inimesed just kui nagu teavad mingile tasandile nagu kristuses, aga võib-olla teadmisest võib-olla alati ei olegi ainult kasu, et on ikkagi, oleks võib-olla mõistlik teha ka siis otsus nii-öelda saada Jeesuse jüngriks. Ja võib-olla ongi see on tekitanud nii-öelda selles kuulutuse, et evangeeliumi kuulutamise koha pealt natuke sellised nii-öelda raskusi. Ehk siis inimesed võib-olla just kui nagu teavad, nagu kristliku sõnumit seda kuulutus, aga selle nii-öelda vastuvõtmine on see järgmine samm ja see võib-olla on siin kontekstis natuke nii-öelda keerulisem, et kuidas nii-öelda lõpuni välja inimese südameni jõuda selle sõnumiga Jeesusest.
Kas on ka kultuurilisi erinevusi? Mis on silma hakanud?
Ikka on. No üks võib-olla, millega ma igapäevaselt kokku puutun kultuuriline erinevus, on näiteks töökultuuris. Ehk siis siin tööpäev hakkab juba 7.30 ja siis kella 3 on kõigil juba arvutid kinni ja tõusevad kontorist püsti ja lähevad minema. Ja Eestis on need ajad natuke teistmoodi. Samas ka näiteks igapäevaselt sellised söömiskella ajad on siin ka väga huvitavad, et nii-öelda õhtusööks süüaks juba ära umbes 3-4 ajal ja siis täitsa kuskil ilja võetakse veel sellike väike snack. Ja jõuludega oli ka sellike huvitav asi, et mille peale lihtsalt, kui sa siin kultuuris ei ole, lihtsalt ei oskagi nagu tulla või oskaks nagu mõeldagi. Et norrakatel on olemas täitsa oma jõululimonaad, et Eestis mõtled, et joo seda limonaadi millal tahes, aga siin on olemas täitsa sellike spetsiaalne brand, mis tuleb siis seal kuskil novembri lõpus müügile ja siis norrakad seda joovad ainult jõulude ajal. Nii et see on sihuke päris sihuke huvitav nii-öelda eripära, et ei oskaks, nagu ja, muidu ei oskaks sihuke asja peal üldse mõeldagi, et sihuke asja üldse võimalik on, et limonaadi ainult jõulude ajal juuakse.
Aga suur aitäh, Madis, et olid nõus meile oma missiooni praktikast jagama ja ma soovin sulle õnnistatud päeva ja õnnistatud praktika jätku.
Ja, suur aitäh ja õnnistatud päeva kõigile raadio kuulajatele.
Nädala kaja.
Head kuulajad, kõlasid 6 intervjuud selle nädala hommikuprogrammist Pere Raadios. Sõna said Herman Mäemets, Anne Kull, Arnd Mattias Burkhardt, Silja Silver, Kaire Lotamõis ja Madis Kask. Suur aitäh ka Pere Raadio hommikuprogrammi toimetajatele. Neid intervjuusid tegid Helen Haas, Tauno Toompu, Hanna-Maria Salung ja Rauno Veri. Saate pani kokku Margit Prantsus ja järgmine nädalakaja on eetris juba järgmise nädala lõpus. Kuulmiseni!
Nädalakaja. Intervjuud.
Pereraadio.
Ida-Virumaal 88,2, Lääne-Virumaal 88,9, Tartumaal 89, Harjumaal 89,6 ning Võrumaal 95,7 megahertsi.
Kuula südamega.